Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Rabu 17 April 2019. Hari yang paling dinantikan oleh rakyat Indonesia yang akan kembali mencatat sejarah untuk menentukan pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Kami mendapat laporan dari koresponden di seluruh Indonesia betapa semua warga hari ini begitu antusias menyambut Rabu pagi ini. Baik dengan sholat bersama di masjid-masjid maupun bersiap lebih awal menuju ke TPS. Pagi ini saya Eva Masreva dan produser Erna Wiyasi akan menemani kebersamaan Anda dengan sejumlah informasi terbaru. Antara lain, Prabowo Subianto targetkan raih 63% suara, sementara Jokowi targetkan raih 70% suara. Bantuan kemanusiaan pertama tiba di Venezuela hari ini. Presiden Prancis berjanji akan bangun kembali Notre Dame dalam waktu 5 tahun. Berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, dan tak ketinggalan.
Beberapa negara bagian menetapkan kebijakan yang bertentangan, serta meloloskan hukum anti perlindungan.
Itulah laporan tentang kritik tajam faksi Demokrat terhadap rencana Donald Trump memindahkan migran ilegal dari perbatasan ke kota-kota yang selama ini melindungi migran, atau dikenal sebagai sanctuary cities. Juga jangan lewatkan laporan tentang seruan untuk tidak mendelegitimasi pemilu di Indonesia.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu baru-baru ini menemukan adanya politik uang yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jakarta dan beberapa daerah lainnya.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi kini kita temui dulu Puspita Sariwati yang akan menyampaikan headline news pagi ini.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin akan memenangkan pemilihan Presiden dengan meraih 63% suara. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa malam. Sebetulnya kita hitung 63,26%, tapi 63% okelah, kata Prabowo. Kami merasa sangat yakin berada di ambang kemenangan. Sebelumnya dalam rapat kerja nasional tim kampanye se-Indonesia, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf menargetkan perolehan suara sebesar 70%. Rakernas tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin menyepakati pencapaian target suara Pilpres 2019 sebesar 70%, ujar Sekretaris TKN Joko Ma'ruf Hasto Kristianto di Surabaya Oktober lalu. TKN Jokowi Ma'ruf mematok target itu berdasarkan kesuksesan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, terutama dalam penyelenggaraan 3 acara dunia, yaitu Asian Games, Asian Para Games, dan Pertemuan Tahunan Bank Dunia IMF. Hal itu meningkatkan kepercayaan warga dan partai-partai pendukung pada pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. PBB mengatakan hari Selasa mereka telah mengungsikan 150 orang lagi dari pusat penahanan Tripoli yang terkena dampak bentrokan, tetapi mengatakan mereka tidak dapat memindahkan lainnya di tengah meningkatnya pertempuran yang cepat. Badan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan telah mengungsikan mereka, termasuk perempuan dan anak-anak, dari pusat penahanan Abu Salim di Tripoli Selatan ke Fasilitas Pertemuan dan Keberangkatan atau GDF di pusat ibu kota. Operasi itu terjadi ketika pertempuran sengit berlanjut antara pasukan yang setia kepada Khalifah Haftar dan mereka yang mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA yang diakui secara internasional. Lebih dari 200 orang ditangkap dalam protes atas perubahan iklim yang sedang berlangsung di London, membuat sebagian dari ibu kota Inggris itu terhenti, kata polisi Selasa. Demonstran mulai memblok jembatan dan persimpangan jalan utama hari Senin pada awal kampanye pembangkangan sipil seperti di bagian lain Eropa. Protes tersebut diselenggarakan oleh kelompok kampanye Extinction Rebellion yang didirikan tahun lalu di Inggris oleh para akademisi dan telah menjadi salah satu gerakan lingkungan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Polisi Metropolitan London mengatakan Selasa malam, 209 orang telah ditahan. Kami perkirakan demonstrasi berlanjut sampai pekan-pekan mendatang, kata kepolisian dalam pernyataannya. Mereka yang ditangkap termasuk 3 laki-laki dan 2 perempuan yang ditahan di kantor raksasa energi kerajaan Inggris, Royal Dutch Shell, karena dicurigai melakukan perusakan. Lebih dari 1.000 orang memblok jembatan Waterloo. Para ahli telah mulai menghitung kerusakan di Katedral Notre Dame di Paris setelah pejabat mengatakan api yang menghancurkan gereja bersejarah hari Senin itu telah padam. Meskipun kebakaran itu menyebabkan kerusakan besar pada bangunan bergaya gotik terkenal di pusat kota Paris, Kepala Pemadam Kebakaran Kota Jean-Claude Gallet mengatakan kepada wartawan Senin malam, petugas pemadam telah menyelamatkan 2 menara ikonik dan susunan batu bangunan. Tidak jelas sebab kebakaran itu, meskipun media Prancis melaporkan, petugas kebakaran mengatakan kebakaran itu terkait dengan pekerjaan renovasi yang sedang dilakukan.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir.
Presiden Macron bersumpah Senin untuk membangun kembali katedral dan mencari bantuan internasional untuk memulihkan bangunan bersejarah itu. Ia akan meluncurkan kampanye penggalangan dana nasional untuk membangun kembali katedral. Keluarga milioner Prancis Bernard Arnault menjanjikan 226 juta dolar untuk proyek itu, sementara milioner Prancis lainnya François Henri Pinault menjanjikan pemberian sebesar 113 juta dolar. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengungkapkan rasa sedih kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui telepon hari Selasa atas kebakaran yang secara luas merusak Katedral Notre Dame. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika telah menawarkan untuk membantu pemulihan simbol peradaban Barat yang tak bisa digantikan itu.
Kini kita temui Isa Ismail yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Selamat pagi. Berikut kami sampaikan berita keuangan dan bursa global. Indeks Dow Jones di New York naik 67,6 poin dan ditutup pada 26.452. Indeks Standard & Poor's 500 naik 1,5 poin ditutup pada 2.907 poin. Dan indeks Nasdaq naik 24,2 poin ditutup pada 8.000. Indeks Dow di Asia naik 19,6 poin ditutup pada 3.455,8. Indeks Nikkei naik 52,5 poin ditutup pada 22.221,6. Dan indeks Hang Seng di Hong Kong juga naik 319 poin ditutup pada 30.129. Di London, indeks Financial Times naik 33 poin ditutup pada 7.469,9. Indeks DAX di Jerman naik 81 poin ditutup pada 12.101. Dan indeks CAC di Paris juga naik 19,9 poin ditutup pada 5.528. Harga minyak mentah naik 74 sen ditutup pada $64 per barrel. Harga emas turun $11.90, ditutup pada $1,279 per troy ounce, dan harga tembaga turun 1 sen, ditutup pada $2.93 per pon. Harga coklat turun $50, ditutup pada $2,346 per ton, dan harga kopi turun 9 sen, ditutup pada $92,9 sen per pon. 1 euro bernilai $1.12, 1 pound sterling bernilai $1.305, 1 dolar Amerika sama dengan 112 yen Jepang, dan 1 dolar Amerika sama dengan Rp14.085. Sekian catatan harga saham, komoditi, dan mata uang. Saya Isa Ismail.
Pendengar, sejumlah anggota Kongres dari pihak Demokrat pada hari Senin menuduh pemerintahan Trump mengupayakan sebuah langkah yang aneh dan melanggar hukum untuk melakukan pembalasan politik. Ini terkait dengan rencana Presiden Trump untuk mengirim migran ilegal yang ditawan di perbatasan Amerika-Meksiko ke distrik-distrik yang diwakili oleh Demokrat di Kongres. Tokoh-tokoh Demokrat di Kongres menuntut pembeberan dokumen dan komunikasi terkait rencana ini. Laporan pertikaiannya disampaikan oleh Jimmy Manan.
Pejabat setempat di daerah tertentu di seluruh Amerika telah menyatakan yurisdiksi mereka sebagai sanctuary cities atau kota perlindungan untuk migran, disertai kebijakan yang membatasi kerjasama mereka dengan petugas penegakan imigrasi federal, serta dalam beberapa kasus mengizinkan migran ilegal memperoleh akses ke layanan kota dan memperoleh kartu identifikasi. Undang-undang federal tidak mensyaratkan kepolisian lokal menahan orang berdasarkan status imigrasi mereka. Dan pejabat penegak hukum lokal di daerah sanctuary itu telah mengatakan mereka lebih suka kalau masyarakat imigran tidak merasa takut untuk berhubungan dengan polisi. Beberapa negara bagian menetapkan kebijakan yang bertentangan, serta meloloskan hukum anti perlindungan dan mensyaratkan kota-kota bekerja sama dengan penguasa imigrasi federal. Trump menyarankan pada Senin dia hendak memindahkan imigran yang ditahan di perbatasan itu ke kota-kota sanctuary. Pada akhir minggu dia mengatakan dia hendak menangani masalah migran ilegal ini, termasuk anggota-anggota geng, distributor narkoba, pedagang manusia, dan penjahat. Para anggota Kongres Demokrat mengatakan sangat mengejutkan presiden dan pejabat pemerintah senior mempertimbangkan untuk memanipulir keputusan seperti itu karena alasan politik semata. Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mengatakan Kongres tidak menyalurkan dana untuk transportasi para migran ke kota-kota sanctuary ini, sementara Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai menyebut gagasan itu sebagai sebuah beban operasional yang tidak bermanfaat. Tetapi Presiden Trump yang acap kali bertengkar dengan pihak Demokrat seputar pendanaan keamanan perbatasan mengusulkan gagasan ini dalam beberapa hari terakhir. Dan katanya pihak oposisi Demokrat yang hendak mempertahankan perbatasan yang terbuka seharusnya menyetujui penerimaan migran ilegal ini ke dalam masyarakat mereka. Beberapa pejabat Demokrat lokal mengatakan migran ilegal ini kebanyakan dari Amerika Tengah boleh tinggal di kota mereka, sementara pejabat partai lainnya mengatakan Trump tidak punya hak untuk menyasarkan masyarakat tertentu dihadapkan pada banjir migran ilegal. Amerika kini menampung ribuan migran ilegal di perbatasan, tetapi kehabisan tempat tidur dan kini membebaskan pendatang baru dengan janji mereka harus muncul pada persidangan suaka yang baru akan dilakukan 2 tahun kemudian. The Voice of America, VOA.
Ya, pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini bisa jadi adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu. Well, paling nggak untuk kita yang di Indonesia yang sudah 7 bulan lebih ya mengamati adanya kampanye dan sebagainya. Dan hari ini kita harus datang berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan suara kita. Nah, hari ini kalau bisa saya share sedikit, calon presiden nomor urut 01 Pak Jokowi itu akan memberikan suaranya di Jakarta Pusat di Veteran Raya. Sementara Pak Ma'ruf Amin katanya akan ke Koja, Jakarta Utara. Jadi bakal rame tuh daerah situ. Sementara Pak Prabowo, calon presiden 02, itu akan pagi ini sholat subuh dulu di Hambalang. Dilanjutkan nanti akan ke TPS di Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Nah, orang Bogor udah mesti bisa standby-standby, barangkali mau dada-dada barangkali. Dan Sandiaga Uno akan di Kebayoran baru. Tapi yang pasti, tim kami itu akan siap melaporkan mulai dari TPS-TPS ini, TPS-TPS penting ini, dan juga ke berbagai pelosok yang ada di Indonesia. Ada yang saya tugaskan ke lapas, ke penjara-penjara, yang mungkin ada cara teknik TPS-nya tuh lain sendiri, dan mereka tentu beda sendiri ya dengan orang yang bebas yang ada di luar. Lalu ada juga yang khusus datang ke rumah-rumah sakit, karena ada juga kotak suara yang disiapkan di rumah-rumah sakit untuk teman-teman kita yang saat sekarang tidak sehat dan ada dirawat di rumah sakit. Dan juga, nah ini yang menarik, bakal ada TPS-TPS unik barangkali di daerah Anda. Nah, kalau Anda punya gambarnya, fotonya, Anda bisa kirimkan ke website kami. Kami akan posting semua bagaimana Indonesia hari ini berpesta demokrasi untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun ke depan. Alamat saja ke website kami di www.voaindonesia.com. Nanti Anda bisa ada kolomnya tuh untuk naruh-naruh fotonya. Dan kita bisa posting bersama dan kita lihat gimana rakyat kita berpesta.
The Voice of America, VOA.
Kini kita beralih ke Libya. Badan-badan bantuan PBB mengatakan keprihatinan mendalam atas keselamatan warga sipil di Tripoli terus berlangsung sementara pertempuran semakin mendekat dari pinggiran ke pusat kota Libya. Pasukan yang berjuang untuk jenderal pemberontak Khalifah Haftar memulai pertempuran untuk merebut Tripoli sejak 5 April lalu. Kita simak laporan Karlina Amkas yang berdasarkan pada laporan Lisa Slain dari Jenewa.
Badan-badan bantuan PBB khususnya mengkhawatirkan nasib sekitar 4.000 pengungsi dan migran, umumnya dari Sub-Sahara Afrika, yang ditahan di pusat-pusat penahanan pemerintah di dan sekitar Tripoli. Yang khususnya menjadi perhatian adalah lebih dari 1.500 orang diyakini terperangkap di beberapa tempat penahanan dekat lokasi pertempuran. Kepada VOA, juru bicara Badan Pengungsi PBB, UNHCR, Liz Throssell, mengatakan UNHCR bersama pihak berwenang Libya berusaha menjamin keselamatan mereka yang ditahan di dekat zona tempur.
This includes advocating with the authorities to allow the relocation of vulnerable individuals to the gathering and departure center.
Ini termasuk melakukan advokasi kepada pihak berwenang agar memungkinkan relokasi orang-orang yang rentan ke pusat pengumpulan dan pemberangkatan. Seperti Anda bayangkan, ini dipersulit akses yang sangat terbatas karena situasi keamanan. Dan hingga kini, kami telah merelokasi sekitar 150 pengungsi dari pusat penahanan Ain Zara.
Throssell mengatakan UNHCR membuka jalur telepon langsung bagi pengungsi dan orang-orang terlantar yang terjebak dalam wilayah konflik dan membutuhkan bantuan. Ia mengatakan pihaknya telah mendistribusikan obat dan peralatan medis ke Kementerian Kesehatan guna mendukung unit-unit darurat dan rumah sakit di sekitar Tripoli. Organisasi Kesehatan Sedunia melaporkan orang yang tewas sejak konflik meletus 5 April kini berjumlah 174, termasuk 14 warga sipil. Lebih dari 750 orang terluka. Di luar situasi keamanan yang membahayakan, Organisasi Internasional untuk Migrasi melaporkan kabar baik. Hari Senin, mereka berhasil memulangkan 136 migran ke Nigeria dengan penerbangan bantuan kemanusiaan.
Peringat dalam hitungan jam, masyarakat Indonesia akan menentukan nasib Ibu Pertiwi dalam 5 tahun ke depan. Ketua Umum PBNU Said Akil meminta masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan tidak tergoda oleh politik uang. Kita simak laporan Gita Intan dari Jakarta.
Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif dalam pemilu 2019 sudah di depan mata. Seluruh masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan yang akan membawa nasib Indonesia akan seperti apa dalam 5 tahun ke depan. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Akil pun menghimbau kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga NU, agar senantiasa menjaga kesucian pemilu ini dengan tidak tergoda politik uang dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini dan yang akan mewakili mereka di rumah rakyat nanti.
Mari saya himbaukan kepada seluruh warga bangsa Indonesia, wabil khusus warga NU, Mari kita sukseskan pesta demokrasi. Mari kita pilih partai politik mana, calon presiden dan wakil presiden yang mana yang sesuai dengan hati nurani. Jangan karena terpaksa atau karena money politik. Itu tanda-tanda kegagalan berdemokrasi ketika sudah pemilihan dengan motivasi keuntungan sesaat, uang, money politik atau apalah. Itu yang menandakan bahwa demokrasi kita masih gagal.
Said pun optimis seluruh masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya dan tidak akan tergoda dengan politik uang. Ia pun menegaskan akan senantiasa menjaga warga NU agar tidak melakukan politik uang tersebut. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa selepas pemilu nanti, dua organisasi besar, yaitu PBNU dan Muhammadiyah, akan bertemu untuk bertukar pikiran tentang apa yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini. Masing-masing ormas, kata Said, menjamin akan selalu menjaga integritas warganya. Dalam kesempatan yang sama, cendikiawan Muslim Komarudin Hidayat mengatakan kepada seluruh masyarakat agar jangan merusak pesta demokrasi ini. Menurutnya, dengan membuat kegaduhan dalam pemilu sama saja merusak cita-cita para pendiri bangsa di masa lalu. Namun meski begitu, ia tetap optimis bahwa Indonesia dapat melewati pesta demokrasi ini dengan lancar dan aman. Hal ini terbukti dari beberapa peristiwa seperti di tahun 1965, di mana Indonesia bisa melewati hal tersebut. Sangat disayangkan apabila ada oknum yang bermaksud merusak tatanan demokrasi Indonesia yang sudah dijaga senantiasa dengan menggelontorkan biaya yang tidak sedikit.
Kami berbagai turbulensi nasional sejak 65 dan berikutnya, dan kita lolos. Dan kita berapa kali mengadakan pilpres pemilu juga bagus. Prestasi ini jangan kita rusak, sebab kalau rusak mahal sekali, secara moral, ekonomi, sosial, mahal sekali. Jadi tolonglah apa yang telah kita raih selama ini jangan dirusak, dan siapapun yang menang itu adalah putra Indonesia, putra bangsa. Kalah menang itu biasa saja, kebetulan dan dimanapun kursi presiden hanya satu.
Menurutnya antara yang menang dan yang kalah nanti harus bekerja sama dengan baik demi kemajuan Indonesia di masa depan. Komarudin menjelaskan bahwa siogianya siapapun yang menang nanti bukanlah semata-mata kemenangan milik Jokowi atau Prabowo. Namun kemenangan itu adalah milik rakyat. Maka dari itu rakyat secara bersama-sama harus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan tentunya berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Menjawab kekhawatiran akan adanya people power nanti, Komarudin mengatakan bahwa sebenarnya pemilu merupakan sebuah gerakan people power yang menentukan masa depan Indonesia nanti yang tentunya mengikuti aturan yang ada. Begitulah seharusnya gerakan people power itu bukan gerakan di jalan-jalan, namun yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kita ke laporan sains dan kesehatan. Perubahan iklim adalah isu yang secara politik paling memecah belah di Washington. Beberapa demokrat, maksud kami beberapa anggota, mendukung The Green New Deal untuk mengubah seluruh sistem energi dalam satu dekade. Sementara fraksi Republik mengatakan proposal ini bisa menghancurkan ekonomi. Pemerintah federal sedang menghadapi kebuntuan tentang hal ini dan beberapa negara bagian siap mengupayakan sesuatu. Steve Baragona melaporkan, disampaikan Jimmy Manan.
Sekarang ini suhunya minus 8 derajat Celsius di Massachusetts Barat. Tetapi suhu dingin ini tidak mampu menghentikan tekad kru ini untuk memasang panel-panel tenaga surya di solar farm atau perusahaan energi surya ini.
For the rest of this week, it's going to be freezing cold.
Teknisi listrik yang sudah berpengalaman, Ed Martell, mengatakan pemasangan panel-panel ini sudah berlangsung terus-menerus selama beberapa tahun.
I thought it was going to be a flash in the pan a couple years ago. I've seen solar just keep going and going and going.
Saya pikir ini bisa sukses dalam sekejap, dalam kurun beberapa tahun saja. Saya saksikan panel surya ini terus berkembang. Dorongan ekonomi akibat panel surya ini sangat menguntungkan dirinya sebagai teknisi listrik dan industri berhasil tumbuh saat sektor-sektor lain mengalami kelesuan.
If it wasn't for solar, there would have been a two-year period where I wouldn't have worked at all. So yes, it's very good for us.
Karena panel surya saya tidak menganggur selama 2 tahun. Ya, itu sangat menguntungkan bagi kami. Massachusetts kini berada pada peringkat ketiga di seluruh Amerika dari segi lapangan pekerjaan di bidang instalasi panel surya ini, sesudah California dan Florida. Energi terbarukan merupakan salah satu cara negara bagian berupaya mengatasi pemanasan global. Di Washington, perdebatan iklim kini memecah belah pihak Demokrat dan Republik, di mana Demokrat menuntut pengakhiran penggunaan bahan bakar fosil dan pihak Republik berargumen kebijakan seperti itu akan menghilangkan lapangan pekerjaan penting. Namun, Gubernur Massachusetts yang Republik, Charlie Baker, mendukung kebijakan iklim ini dan juga mendukung Demokrat.
In Massachusetts, climate change is not a partisan issue.
Di Massachusetts, perubahan iklim bukanlah isu partisan. Meskipun kadang-kadang kami berbeda pendapat, namun kami faham sains perubahan iklim ini. Massachusetts menyasarkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mencapai 80% pada pertengahan abad ini. Massachusetts telah menetapkan denda terhadap perusahaan listrik kalau melampaui batas pencemaran karbon, serta menyusun kebijakan yang menggairahkan efisiensi dan energi terbarukan.
Dengar, beberapa pengamat menilai delegitimasi pemilu tidak boleh terjadi karena akan sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. Yang dirugikan dari upaya ini tambahnya adalah seluruh warga negara Indonesia. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Jelang pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April, sejumlah ketegangan terjadi melalui serangkaian hoax dan pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh sejumlah elit. Mulai dari hoax 7 kontainer surat suara yang dicoblos hingga adanya mobilisasi warga asing untuk ikut memilih. Bukan hanya itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais juga menyatakan akan mengerahkan massa jika timnya menemukan bukti kecurangan pemilu secara sistematis, terukur, dan masif. Gerakan tersebut mengarah kepada Komisi Pemilihan Umum. Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Riawan Chandra, kepada VOA, Rabu menilai pernyataan mantan Ketua Umum PAN itu merupakan sebuah peringatan atau kritik agar pemilu berjalan secara baik dan bersih tanpa kecurangan. Dia belum melihat hal itu sebagai upaya mendelegitimasi pemilu. Kritik ini lanjutnya telah disikapi dengan kinerja yang lebih baik dari pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu baru-baru ini menemukan adanya politik uang yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, delegitimasi pemilu tidak boleh terjadi karena akan sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. Yang dirugikan dari upaya ini, tambahnya, adalah seluruh warga Indonesia. Jika penggunaan people power atau kekuatan massa dilakukan untuk tidak mengakui hasil pemilu di luar jalur hukum, kata Riawan, hal itu bertentangan dengan apa yang telah diperjuangkan mantan Ketua Umum PAN tersebut sendiri pada masa reformasi, yaitu memperjuangkan sistem konstitusional di mana perubahan-perubahan harus dilakukan melalui konstitusi.
Yang jelas, mereka akan menilai apakah perbedaan suara itu signifikan yang menyebabkan bukti-bukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat struktur masif dan sistematis. Kalau memang terjadi, ya nanti Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pemilu ini di daerah tertentu, di wilayah tertentu harus diulang.
Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan KPU tidak perlu takut menghadapi ancaman demi kesuksesan pemilu. Salah satunya soal ancaman gerakan people power jika ada kecurangan di pemilu.
Lalu people power itu untuk apa? Kan kita punya mekanisme hukum. Kalau people power itu kecurigaannya mau menggerakkan people power karena KPU curang menyedot suara dari A ke B, itu kan sudah saya katakan tidak mungkin dari sudut mekanisme dan dari sudut undang-undang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan lembaganya tidak pernah anti kritik, tetapi ketika tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung bohong, maka publik harus diberitahu.
Sebetulnya saya meyakini ya bahwa sejak tahapan awal pelaksanaan pemilu, ini pasti akan banyak isu-isu beredar. Bisa benar, bisa salah gitu ya. Awalnya saya hanya melihat, biasa saja dah, itu gak usah ditanggapi, lama-lama habis gitu kan. Tetapi kemudian itu frekuensinya meningkat. Kemudian substansinya itu menurut saya ini sudah mengganggu. Makanya kemudian dalam beberapa isu kami kemudian memutuskan yang ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Arief menambahkan lembaganya bekerja secara profesional, bersih, dan transparan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih terus bersama VOA Siaran Indonesia yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Kami akan update dengan laporan-laporan pemilu sepanjang siaran pagi hari ini. Dan lainnya Anda bisa simak langsung atau baca langsung di website kami di www.voaindonesia.com.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masreva kembali hadir bersama Anda di siaran pagi VOA, Rabu 17 April 2019, hari pemungutan suara. Namun selain pemilu, kami ada banyak sekali informasi yang ingin disampaikan, antara lain tentang dua wartawan Reuters yang mengungkapkan aksi pembersihan etnis atau genosida terhadap warga muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang mendapat anugerah bergengsi Pulitzer. Namun kami akan sampaikan seluruh informasi tadi nanti. Kini kita simak dulu Puspita Sariwati dengan headline news pagi ini.
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin akan memenangkan pemilihan presiden dengan meraih 63% suara. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa malam. Sebetulnya kita hitung 63,26%, tapi 63% okelah, kata Prabowo. Kami merasa sangat yakin berada di ambang kemenangan. PBB mengatakan hari Selasa mereka telah mengungsikan 150 orang lagi dari pusat penahanan Tripoli yang terkena dampak bentrokan, tetapi mengatakan mereka tidak dapat memindahkan lainnya di tengah meningkatnya pertempuran yang cepat. Badan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan telah mengungsikan mereka termasuk perempuan dan anak-anak dari pusat penahanan Abu Salim di Tripoli Selatan ke Fasilitas Pertemuan dan Keberangkatan atau GDF di pusat ibu kota. Lebih dari 200 orang ditangkap dalam protes atas perubahan iklim yang sedang berlangsung di London, membuat sebagian dari ibu kota Inggris itu terhenti, kata polisi Selasa. Demonstran mulai memblok jembatan dan persimpangan jalan utama hari Senin pada awal kampanye pembangkangan sipil seperti di bagian lain Eropa. Protes tersebut diselenggarakan oleh kelompok kampanye Extinction Rebellion yang didirikan tahun lalu di Inggris oleh para akademisi dan telah menjadi salah satu gerakan lingkungan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Para ahli telah mulai menghitung kerusakan di Katedral Notre Dame di Paris setelah pejabat mengatakan api yang menghancurkan gereja bersejarah hari Senin itu telah padam. Meskipun kebakaran itu menyebabkan kerusakan besar pada bangunan bergaya gotik terkenal di pusat kota Paris, Kepala Pemadam Kebakaran Kota Jean-Claude Gallet mengatakan kepada wartawan Senin malam, petugas pemadam telah menyelamatkan dua menara ikonik dan susunan batu bangunan. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengungkapkan rasa sedih kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui telepon hari Selasa atas kebakaran yang secara luas merusak Katedral Notre Dame.
Dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, juga laporan Indonesia. Dan ada laporan internasional antara lain.
Well, the government has said that they will provide all of those, like the de-radicalization and any assistance that we need.
Itulah cuplikan informasi tentang keputusan Iran menetapkan pasukan Amerika di Timur Tengah sebagai teroris. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
It is time to walk away from the politics of the past and towards something totally different. My name is Pete Buttigieg.
Pete Buttigieg akan menjadi bagian dari newsmaker kami hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia. Kini kita temui Isa Ismail di ruang sebelah yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Kebakaran hebat yang menghanguskan gereja Notre Dame yang terkenal di Paris kini membuat 3 keluarga terkaya di Prancis bersaing untuk memberi sumbangan guna membangun kembali bangunan yang ikonik itu. François Pinault hari Selasa mengumumkan bahwa perusahaannya akan segera menyumbang $113 juta untuk membiayai perbaikan dan renovasi gereja Notre Dame yang rusak hebat karena kebakaran hari Senin. Tapi beberapa jam kemudian, Bernard Arnault mengumumkan bahwa ia, keluarganya, dan perusahaan barang-barang mewah miliknya akan menyumbang dana 2 kali lipat yang dijanjikan Pinault. Persaingan antara Pinault dan Arnault sudah berlangsung selama puluhan tahun, dan seperti kata Long Nguyen, redaktur majalah Flaunt, keduanya suka bersaing seperti anak-anak, walaupun jumlah yang dipertaruhkan bisa mencapai miliaran dolar. Arnault adalah orang terkaya di Prancis dan di Eropa yang memiliki perusahaan barang mewah paling besar di dunia, yang menguasai rumah mode Louis Vuitton dan Christian Dior. François Pinault mendirikan perusahaan sejenis yang menjadi nomor 2 paling besar dan memiliki antara lain perusahaan mode Saint Laurent. Keluarga kaya lainnya, Bettencourt Meyers, yang memiliki perusahaan kosmetik L'Oreal dan perusahaan minyak Total, juga menjanjikan bantuan $113 juta untuk restorasi gereja yang berumur 850 tahun itu. Sementara itu, Ryan Zinke, mantan Menteri Dalam Negeri yang bertugas mengurus sumber-sumber alam Amerika, telah mendapat pekerjaan bergaji tinggi di sebuah perusahaan pertambangan emas di negara bagian Nevada. Zinke mengatakan hari Selasa bahwa ia kini duduk dalam Dewan Direksi US Gold Corporation sebagai konsultan dengan gaji lebih dari $100,000 per tahun. Selain gaji, Zinke yang mengundurkan diri 4 bulan lalu sebagai Menteri Dalam Negeri karena adanya tuduhan pelanggaran etika, juga akan mendapat tunjangan $120,000 per tahun untuk membayar berbagai ongkos dalam menjalankan pekerjaannya sebagai konsultan. Pimpinan perusahaan tambang emas itu, Edward Carr, mengatakan ia berharap jabatan dan pengalaman Zinke sebagai Menteri Dalam Negeri akan membantu perusahaannya mendapat berbagai izin pertambangan di tanah milik negara.
Pendengar, para anggota Parlemen Iran Selasa sore secara bulat menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang menetapkan pasukan Amerika di Timur Tengah sebagai teroris, sehari setelah Amerika menggolongkan Garda Revolusioner Iran sebagai teroris. Demikian dilaporkan oleh TV-TV pemerintah Iran. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Amir Hatami, mengusulkan rancangan undang-undang yang memberi pemerintah Iran wewenang untuk bertindak tegas, dan katanya ini merupakan tanggapan atas langkah-langkah teroris oleh pasukan Amerika. Rancangan undang-undang itu mewajibkan penguasa mengambil langkah-langkah yang legal, baik politik maupun diplomatik, untuk menetralisir langkah Amerika itu. Namun, tidak diberikan perincian lebih lanjut. Langkah Amerika itu ditujukan untuk menggoncang pengaruh Iran dan memperlihatkan bahwa sanksi Amerika yang sudah berlangsung lama terhadap Iran tidaklah efektif. Demikian kata Hatami kepada Parlemen Iran. Selama perdebatan, beberapa anggota parlemen garis keras menuntut untuk menggolongkan seluruh militer Amerika sebagai teroris. Laporan TV mengatakan 204 anggota menyetujui rancangan undang-undang itu dari sebanyak 207 anggota yang hadir. Belum jelas bagaimana undang-undang baru itu akan mempengaruhi kegiatan Garda Revolusioner di Teluk Persia, di mana Angkatan Laut Amerika di masa lalu menuduh kapal-kapal patroli Iran mengganggu operasi kapal-kapal perang Amerika. Garda Revolusioner punya pasukan dan berpengaruh di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman, serta menguasai misil-misil Iran yang mampu mencapai pangkalan Amerika. Penggolongan Garda Revolusi sebagai organisasi teroris yang pertama untuk sebuah divisi dari sebuah pemerintahan asing menambah sanksi terhadap pasukan paramiliter yang berkuasa di Iran itu. dan setiap entitas yang memberi dukungan materi akan dituntut melakukan kejahatan berdasarkan hukum Amerika. Bergantung pada definisi dari dukungan materi itu, penggolongan ini bisa membuat kerjasama diplomatik dan militer Amerika dengan negara-negara ketiga menjadi semakin rumit, khususnya di Irak dan Lebanon yang selama ini punya hubungan dengan Garda Revolusioner. Presiden Trump dan Menlu Mike Pompeo mengumumkan penggolongan itu minggu lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah 5 tahun dan 2 misi penyelamatan yang gagal, seorang nenek warga Australia bertemu lagi dengan 3 cucu dan 2 cicitnya yang masih hidup di kamp pengungsi di Suriah. Mereka dibawa ke Timur Tengah oleh orang tua mereka, warga Australia, pada tahun 2014 untuk bergabung dengan ISIS. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Karlina Amkas.
Dari rumahnya di pinggiran kota Sydney, Karen Nettleton telah bertahun-tahun mencoba membebaskan cucunya dari mimpi buruk mereka di Suriah. Mereka menjadi yatim piatu dalam konflik itu dan tinggal di kamp pengungsi yang dikuasai orang-orang Kurdi setelah melarikan diri dari Balghuz, kubu terakhir ISIS. Zainab, usia 17 tahun, ibu 2 anak dan sedang hamil lagi. 2 saudara laki-lakinya tewas dalam serangan udara bersama ayah mereka, Khaled Sharuf, pejuang ISIS yang terkenal kejam dan memasang foto putranya yang masih kecil memegang kepala yang terpenggal di kota Raqqa. Tahun 2005, Sharuf mengaku bersalah karena menyiapkan aksi terorisme di Australia dan dipenjara selama 4 tahun. Ia kemudian pergi dari negara itu dengan paspor saudaranya. Istrinya, Tara, seorang mualaf, meninggal akibat masalah usus di zona perang. Pemerintah Australia memberitahu Karen Nettleton bahwa cucu-cucunya akan segera dibebaskan dan diserahkan kepadanya.
Well, the government has said that they will provide all of those, like the de-radicalization and any assistance that we need.
Pemerintah mengatakan akan menyediakan semuanya, misalnya deradikalisasi dan bantuan apapun yang kami butuhkan supaya anak-anak itu kembali ke masyarakat. Mereka akan membantu kami melakukan itu dan bahwa anak-anak itu bukan merupakan ancaman atau bahaya bagi siapapun.
Namun, belum jelas berapa lama proses memulangkan anak-anak itu, sementara anak-anak itu mengatakan sudah putus asa untuk keluar dari kehidupan di bawah militan Muslim. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan, pemerintahnya ingin membantu mereka pulang.
Where there are particularly children, then we are working with the Red Cross.
Kalau menyangkut anak-anak, maka kami akan bekerja sama dengan Palang Merah. Kalau anak-anak itu bisa dipulangkan ke Australia, maka kami akan menjalani proses itu.
Kisah Karen Nettleton didokumentasikan oleh Australian Broadcasting Corporation. Ia telah 2 kali terbang ke Turki untuk mencoba menyelamatkan anak-anak itu. Tetapi terpaksa pulang dengan tangan kosong. Diperkirakan, terdapat 70 anak yang lahir dari warga Australia di kamp-kamp pengungsi, yang menampung puluhan ribu istri dan anak-anak pejuang ISIS. Menurut pegiat, anak-anak itu adalah korban keputusan mengerikan dari orang tua mereka dan harus diizinkan pulang.
The Voice of America, VOA.
Nah, seperti yang kita sampaikan tadi berkali-kali, hari ini adalah hari pemungutan suara, ya di mana barangkali seluruh rakyat Indonesia paling menantikan hari ini untuk memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Ada banyak sekali informasi yang akan datang dari berbagai tim koresponden kami yang ada di Indonesia. Salah satunya nanti ada tim Yohanes Lita, koresponden kami yang ada di Poso, yang akan meliput bagaimana persiapan pemungutan suara di tempat-tempat bekas lokasi bencana. Barangkali teman-teman ingat bagaimana hari Sabtu atau Minggu kemarin ada gempa lagi 6,9 skala Richter yang mengguncang Poso. Ini hanya beda beberapa bulan dari gempa 8,5 atau 8 skala Richter yang mengguncang Palu beberapa saat lalu. Jadi kedua tempat di Sulawesi Tengah ini dan Sulawesi Utara sama-sama diguncang gempa dan sampai sekarang belum pulih benar nih. Saya selalu sekali kalau sampai teman-teman kita tetap datang ke TPS meskipun dengan keadaan yang minim ya, dengan apa adanya begitu. Dan TPS tetap bisa dibangun di lokasi-lokasi bencana yang ada di daerah terpencil sekalipun. Laporannya akan disampaikan Yohanes Lita nanti. Sementara di Medan ada Anugrah Adriansyah yang pagi ini juga bersiap di Lapas Tanjung Gusta. Khusus datang ke sana karena ingin tahu katanya bagaimana para narapidana perempuan akan memberikan pilihan atau melakukan pemungutan suara di Lapas Tanjung Gusta. Dan di Jogja dan Solo nanti ada Ibu Munarsi yang akan menyampaikan laporan tentang TPS-TPS yang didatangin oleh tokoh-tokoh penting. Misalnya seperti Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10, lalu ada Pak Syafi'i Ma'arif, Amin Aris, banyak macam-macam. Dan jangan lupa ada Yuda di Solo juga yang akan menyampaikan laporan dari Pondok Pesantren Ngruki, Solo. Nah, kini kita ke tim VOA Indonesia yang ada di Surabaya. Berbagai upaya dilakukan untuk mensukseskan pemungutan suara hari ini, antara lain dengan meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan anak muda. Salah satu diantaranya lewat doodle art, dan ini dibuat oleh seorang lulusan Universitas Surabaya yang mengajak kaum milenials yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 untuk tidak golput dan justru peduli pada kemajuan bangsa Indonesia. Silakan Petrus.
Ajakan untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 2019 dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk karya seni. Paling tidak itulah yang dilakukan Valencia Elvira Sugiartono, alumni jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Ia menuangkan ide dan ajakan bagi kaum milenial melalui lukisan yang disebut doodle art pada sebuah papan berukuran 4x3 meter yang dipajang di kampus Universitas Surabaya.
Ada doodle yang gambar bebas ini, itu menunjukkan tentang kebutuhan hidup kita, konsumsi milenial sini, misalkan makanan, atau teknologi, TV, HP, game, atau juga ada transportasi. Kemudian di belakangnya ini kan ada yang ornamen seperti sisi ini. Nah, ornamen seperti sisi ini itu maksud saya itu adalah menunjukkan ribuan milenial sini merupakan fondasi dari yang terdaftar untuk memilih nanti dibandingkan dewasa. Milenial ini paling mendominasi. Para milenial ini sangat diperhitungkan.
Komisi Pemilihan Umum KPU menyebutkan bahwa pemilih pada pemilu 2019 didominasi oleh kaum milenial atau usia produktif, yang itu artinya suara kaum milenial sangat berperan penting bagi perubahan bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Valencia mengajak generasi muda atau milenial untuk memilih sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Meski beberapa mahasiswa perantau sempat mengalami kesulitan mengurus surat pindah memilih di lokasi tempat tinggalnya sekarang.
Himbauan dan juga dukungan saya bagi terlebih kaum milenial sini supaya dia itu lebih memilih, supaya tergerak hatinya untuk nggak golput. Terlebih apalagi kan sulit untuk mengurus, apalagi yang di luar kota, yang di luar pulau. Biasanya mereka ini sudah malas datang ke KPU Surabaya untuk mengurus pemilihan ini.
Mahasiswi Universitas Surabaya Kalea setuju bila memilih pada pemilu adalah sikap terpuji. Ia mengatakan hak suara seharusnya digunakan dengan baik untuk ikut menentukan masa depan bangsa.
Golput itu kayak cuek dalam arti itu tidak mau mengurusi negara. Seperti kayak ya nanti kan mau pilpres. Kita kan nanti pilpres ini kan harus menyuarakan hak kita. Karena kita sebagai warga Indonesia itu mempunyai hak untuk memilih dan memajukan bangsa Indonesia.
Hal senada juga disuarakan Nixon yang menganggap golput mengabaikan peran menentukan masa depan bangsa. Nixon memperkirakan pemilu kali ini akan banyak milenial yang akan memilih dibanding golput.
Enggak bagus golput karena pilihan kita menentukan masa depan negara. Kalau sekarang sih lebih banyak yang milih sih daripada yang dulu itu.
Aprilia Hardianti menegaskan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019 meski masih sulit menentukan calon-calon yang akan dipilih.
Masih bingung aja sih, kayak banyak isu aja Mas Ian. Tapi kayaknya udah pasti milih sih, sudah nemuin pilihan. Buat teman-teman tentunya harus milih juga ya, karena kita ini juga sebagai penjunjung masa depan juga kan. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat ngecoblos ya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, wali kota Indiana yang kurang dikenal dan namanya mencuat pada awal persaingan Partai Demokrat untuk pemilu presiden tahun 2020 memulai kampanye resminya hari Minggu dengan mengklaim menaungi generasi muda untuk membentuk kembali negara. Selengkapnya mengenai pandangan dan pendirian P Pete Buttigieg. Benar ngomongnya begini ya, Erna ya. Disampaikan oleh Marioni.
Wali kota South Bend dan veteran perang Afghanistan yang sudah mempertimbangkan jabatan di Gedung Putih sejak bulan Januari, kini telah bergabung dengan persaingan yang diikuti puluhan kandidat partai untuk menghadapi Presiden Donald Trump pada pemilu tahun depan.
It is time to walk away from the politics of the past and towards something totally different. My name is Pete Buttigieg. They call me Mayor Pete. I am a proud son of South Bend, Indiana, and I am running for President of the United States.
Sudah waktunya menjauh dari politik masa lalu dan mengarah pada sesuatu yang benar-benar berbeda. Nama saya Pete Buttigieg. Mereka menyebut saya Wali Kota P. Saya bangga menjadi putra South Bend, Indiana, dan saya mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika.
Buttigieg mengatakan warga Amerika harus bertindak untuk mengalahkan kekuatan yang memungkinkan terpilihnya Presiden Amerika saat ini.
But we live in a moment that compels us each to act. The forces changing our country today are tectonic. Forces that help to explain what made this current presidency even possible.
Kita hidup pada masa yang memaksa kita untuk bertindak. Kekuatan yang mengubah negara kita hari ini maha besar. Kekuatan yang turut menjelaskan apa yang memungkinkan kepresidenan ini terjadi. Itulah sebabnya kali ini bukan hanya mengenai memenangkan pemilihan, ini tentang memenangkan sebuah era.
Buttigieg akan kembali minggu ini ke Iowa dan New Hampshire yang mengadakan pencalonan pertama untuk berkampanye sebagai kandidat yang kini ditanggapi dengan lebih serius.
The question of our time is whether families and workers will be defeated by the changes beneath us, or whether we will master them and make them work toward a better everyday life for us all.
Pertanyaan terbesar kita adalah apakah keluarga dan pekerja akan dikalahkan oleh perubahan atau apakah kita akan menguasainya dan mengubahnya menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua.
Pete Buttigieg kepada sejumlah pengikutnya hari Minggu mengatakan tiga prinsip kepresidenannya.
Principles that will guide my campaign for president are simple enough to fit on a bumper sticker. Freedom, security, and democracy.
Prinsip-prinsip yang akan memandu kampanye saya untuk menjadi presiden cukup sederhana untuk menjadi stiker bumper, kebebasan, keamanan, dan demokrasi.
Buttigieg kepada massa yang berkumpul di South Bend menjanjikan akan menjamin kebebasan jika terpilih.
The chance to live a life of your choosing, in keeping with your values. That is freedom in its richest sense. And we know that good government secures freedom just as much as bad government denies it.
Kesempatan menjalani kehidupan yang disukai sesuai nilai-nilai kita. Itulah kebebasan yang paling bernilai. Dan kita tahu bahwa pemerintah yang baik menjamin kebebasan seperti halnya pemerintah buruk menyangkalnya.
Jajak pendapat menunjukkan kepopulerannya meningkat, sebagian malah menempatkannya di belakang Senator Bernie Sanders yang disukai. Buttigieg menentang solusi tembok perbatasan sebagai satu-satunya cara mengatasi imigrasi.
The idea that security and patriotism belong to one political party needs to end today. We are here to say that there is a lot more to safety and security.
Gagasan bahwa keamanan dan patriotisme milik satu partai politik harus diakhiri hari ini. Kita di sini menyatakan bahwa ada yang lebih besar terkait keselamatan dan keamanan daripada mendirikan tembok.
Selama beberapa bulan terakhir, Buttigieg sering muncul di berita TV nasional dan acara bincang-bincang, serta mengembangkan media sosial yang kuat untuk menyampaikan pesannya bahwa negara membutuhkan generasi pemimpin baru.
Pejabat negara bagian Pennsylvania telah menutup salah satu hiking trail atau jalur jalan kaki paling indah dan populer di sana karena khawatir dengan keselamatan penggemar olahraga jalan kaki atau hiker. Kembali laporannya bersama Jimmy Manan.
Keputusan ini disambut dengan kekecewaan dari para penggemar olahraga hiking. Di Pennsylvania Game Commission menutup hiking trail Glen Onoco Falls di daerah Jim Thorpe mulai tanggal 1 Mei. Demikian dikatakan oleh anggota Kongres Negara Bagian Doyle Heffley yang mewakili daerah itu. Katanya dia diberitahu pejabat Game Commission. Glen Onoco adalah tempat di mana terjadi lebih dari 10 kecelakaan serius dalam beberapa tahun terakhir ini dan beberapa korban tewas sehingga membuat satuan pemadam kebakaran di kawasan itu kewalahan. Operasi penyelamatan setiap kali membutuhkan sekitar 25 penanggap pertama. Penggemar jalan kaki atau hiker yang tidak mempersiapkan diri secara baik bisa celaka ketika menjelajahi daerah yang terjal, berbatu karang, dan licin di sana, kata Mark Nalesnik, koordinator dari Badan Darurat Carbon County. Beberapa hiker terlalu dekat ke air terjun dan jatuh. Lainnya tersesat. Insiden-insiden ini menjadikan pekerjaan penanggap darurat kami sangat sibuk, kata Nalesnik. Glen Onoco terletak di sisi selatan dari Lehigh Gorge State Park, sebuah tempat wisata di pegunungan dari Pennsylvania Timur, sekitar 137 km utara dari Philadelphia. Tempat ini menarik wisatawan sejak tahun 1800-an. Sebuah petisi online menyerukan agar jalur jalan kaki itu tetap dibuka dan ini telah mengundang ribuan pendukung. Sebagaimana pencinta alam lainnya, Brandon Huffman, usia 23 tahun, mengeluhkan penutupan dari tempat yang paling indah di Pennsylvania ini. Ini merugikan banyak orang, benar-benar memalukan, dan saya harap mereka akan mempertimbangkannya kembali, katanya. Huffman yang berasal dari daerah Jim Thorpe dan sudah berkali-kali melintasi Glen Onoco Trail ini mengatakan, selama kita mengenakan sepatu hiking yang baik dan tidak keluar dari jalur, ekspedisi itu tidaklah sulit. Untuk menutup alam seindah ini bukan pertanda yang baik, katanya. Alam bisa saja berbahaya, tetapi kita bisa bersikap bijaksana dan berpikir secara rasional.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ya pendengar, di sisa kebersamaan kita, saya ingin kembali ingatkan untuk teman-teman yang hari ini memberikan suara di pemungutan suara Indonesia 17 April 2019. Jangan bingung, karena di Amerika aja nih ketika dilakukan pencoblosan Sabtu lalu, orang-orang sempat bingung. Dipikir cuma ada satu surat suara yang hanya memilih presiden untuk ke depan. Tapi ternyata ada dua surat suara yang ada di Amerika ini untuk pemilih di luar negeri. Satu untuk pemilihan eksekutif yaitu presiden, dan satu lagi pemilihan legislatif, di mana kita memilih siapa calon yang ingin kita inginkan untuk duduk di DPR nanti. Nah, di luar negeri cuma ada dua surat suara, sementara nanti di Indonesia Anda akan dapat 5 surat suara. Jadi ada untuk milih presiden, untuk milih DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, untuk milih DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat yang untuk tingkat nasional, lalu ada DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Nah, pusing kan? Saya ingin berbagi kisah sedikit. Ibu saya tiba-tiba telepon saya bilang gini, ternyata nanti ada 5 formulir yang harus diisi. Lalu mama pilih siapa? Nah, saya nggak bisa ngasih tahu siapa pilih siapa. Tapi yang pasti, kalau Anda masih kira-kira gagap nih bakal milih siapa, ya dicari contengan lah gitu ya, cari tulisan bocoran gitu di telapak tangan boleh, atau di sepucuk kertas. Anda kira-kira mau milih siapa untuk formulir calon eksekutifnya, presidennya, lalu siapa untuk di DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Karena saya yakin gak semua orang kenal siapa-siapa saja calon yang akan mereka pilih. Dan ingat aturan dasar kalau ingin mencoblos itu ya, bahwa Anda hanya bisa nusuk atau nyoblos di kotak di mana ada partai atau orang yang ingin Anda pilih. Jadi jangan milihnya di pinggir-pinggir atau ditusuk berkali-kali, nanti malah jadi nggak sah. Dan sedapat mungkin kita ajak deh tetangga, saudara, handai taulan semuanya untuk sama-sama datang ke TPS hari ini supaya tingkat partisipasi politik Indonesia kita tinggi. Jadi jangan sampai yang datang malah sedikit, ya baik sedikit ya karena males, karena jauh TPS-nya atau merasa nggak bakal ada manfaatnya. Tetaplah yakin selalu akan ada perubahan kalau kita ikut sama-sama dalam pemilihan kali ini. Dan informasi tentang pemilu akan datang dari seluruh Indonesia. Anda bisa menyimaknya di VOA Siaran Indonesia. Dan tentu saja di website kami di www.voaindonesia.com. Saya Komas Reva, sampai jumpa.